Pues este lunes estuvo en la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo, la consellera de Economía, Industria e Innovación, para asistir a la firma de un convenio de colaboración entre el proyecto Julio Verne del Puerto de Vigo y también la Federación Gallega de Estaciones de Servicio. María Jesús Lorenzana, consellera, ¿qué tal? Muy boa tarde, benvida aos estudios de COPE, que creo que é a primeira vez que está aquí en Príncipe 57.
Pois sí, boas tardes, moitísimas gracias por recibirme, efectivamente, por primeira vez.
E vostede por vir.
Sí, moitas gracias.
En que consiste, conselleira, este convenio que se asinou hoxe mesmo na Autoridade Portuaria de Vigo, entre o Porto de Vigo e esta Asociación de Estacións de Servicios?
De Servicios, sí, pois é unha colaboración, un convenio, como indica o seu nome, que afonda nese proxecto que xa pois leva tempo en marcha por parte da Autoridade de Vigo, e que é un proxecto vinculado ao hidróxeno verde. É un proxecto, creo que, magnífico e que encaixa perfectamente dentro da estrategia que temos de hidróxeno verde na Xunta de Galicia e tamén a estrategia de enerxía 2030 da Xenda Enerxética de Galicia. Básicamente, o que se trata é unir forzas, neste caso, por estes dous axentes, pola Autoridade Portuaria e pola Federación de Estacións de Servicio, no marco de incorporar o hidróxeno verde fundamentalmente en procesos industriais vinculados ao Porto de Vigo e ás empresas vinculadas ao Porto e á mobilidade. Por eso é básico pois incorporar as estacións de servicio neste proxecto para que se aproveiten ben as sinerxias entre ambas entidades.
Ademais, creo que o hidróxeno verde pode ser moi importante no futuro, especialmente para prover de enerxía aos moitísimos barcos que hai no noso porto, algúns deles que son antigos, que se moven con gasoil e que necesitan unha modernización, esa descarbonización.
Efectivamente, é o que un pouco dicía antes e por eso a nós nos interesa tanto este tipo de colaboración, se as apoiamos neste xeito. Temos que pensar que no ano 2050 temos que ter unha descarbonización 100%. E polo tanto, pois pouco a pouco temos que ir avanzando. En este caso, pois o hidróxeno ten moitísimas posibilidades, tanto no eido dos biocombustibles, como tamén, por suposto, en procesos industriais onde se poida empregar pois este hidróxeno que verde porque provén ou porque se consigue a través de enerxías renovables e polo tanto afonda nesta descarbonización e pouco a pouco pois vai tamén axudando a que pois neste mix enerxético que temos na comunidade cada vez máis as enerxías renovables teñan maior protagonismo.
E máis alá deste convenio, desta asignatura da que estábamos falando, conselleira, gustaríame preguntarlle polo proxecto, porque soubemos que a Estelantis Vigo, que é a maior empresa do sur de Galicia, presentou a semana pasada un proxecto para esa segunda convocatoria do PERTEVEC, do vehículo eléctrico e conectado, que será fundamental para garantir, como decía, o futuro dunha empresa que é fundamental non só para a zona de Vigo, senón tamén para Galicia.
Sí, eu incluso, cando falamos de Estelantis e falamos de automoción, creo que temos que falar que é fundamental para España. E bueno, así o tería que ver o goberno da nación. Non? Reclamamos dende sempre, saben que nas primeiras convocatorias dos PERTER vinculados á automoción, pois esta factoría quedou fora. Reclamamos dende sempre, dende o goberno da Xunta de Galicia, que nos chama poderosamente a atención, que sempre entren factorías que están noutras comunidades autónomas, como pode ser Cataluña, como pode ser a Comunidade Valenciana, como pode ser o País Vasco, e até agora pois Estelantis non recibiu estes fondos. Polo tanto, son cruciais para que as decisións desta multinacional continúen apostando pola nosa comunidade autónoma e continúen apostando por o crecemento en España, e nos continuamos pois defendendo que a viabilidade desta factoría, a viabilidade da industria e de toda a cadea de valor vinculada á automoción e todos eses postos de traballo pasa polo porque o Estado aposte tamén por eles. Nos recibimos do Estado en fondos europeos vinculados aos fondos Next Generation, 1.200 millóns de euros a toda agora, a comunidade autónoma, e destes 900 xa están agora mesmo tramitados. Sen embargo, o Estado, pois, do total dos fondos industriais dos Next Generation, soamente leva executados un 20%. Polo tanto, pois reclamamos as dúas cuestións. Por unha banda, que se acorden de Galicia, pero non por ser Galicia, senón porque temos proxectos do máximo nivel. En segundo lugar, que executen os fondos. todos os fondos están para que cheguen ás empresas, para que cheguen ás industrias, para que cheguen os cidadáns, en definitiva. E cada día que pasa que non se executan por parte do Estado, pois é competitividade que están perdendo as empresas españolas fronte a restantes empresas europeas e do mundo.
Europeas e tamén do mundo. Por exemplo, Stellantis ten unha planta moi importante en Marrocos, hai risco de que algúns dos modelos que actualmente se fabrican na planta de Balaídos se puderan fabricar en Marrocos ou tamén no Reino Unido, porque se acaba de estrear unha planta moi importante de vehículos eléctricos en Liverpool.
Eso es, aí a importancia e o que dicía antes de que se trata de unha multinacional, que creo que temos a sorte e tamén que fixemos o traballo para que apostase de maneira continuada por investir nesta fábrica española en Vigo, e polo tanto non podemos perder esa oportunidade que temos de que esta fábrica continúe crecendo, pero nun mundo tan globalizado onde as decisións empresariais pois dependen de tantísimos factores, dende logo apostar dende o punto de vista deses fondos que ao final están precisamente para a recuperación e para a transformación, pois é esencial para Galicia.
María Jesús Lorenzana, conselleira, moitísimas gracias por vir aquí aos estudios de COPE. Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias.